Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақстандағы тұрақты тіркеу мәселесі жайындағы әңгімемізбен одан әрі жалғастырсақ. Таяуда Қазақстан Республикасы парламент мәжілісіне халықтың көші-қоны туралы заң жобасы келіп түсті. Бүгінде қалың көпшілік осы заң жобасын талқылауда. Заң жобасы ішкі сыртқы көші-қон үрдістерін реттеу мақсатында дүниеге келіп отыр. Заң жобасының 3-ші бөлімі ішкі көші-қон мәселесіне арналған. Оның 57-ші бабының 2-ші тармақшасы тіркеу мәселесін қозғайды. Онда бұрынғы тіркелген жерінен есептен шыққан күннен бастап 15 жұмыс күнінің ішінде мемлекет аумағындағы тұрғылықты жері бойынша тіркелуі міндетті. Бір елді мекенде тіркеуі бар және 30 күнтізбелік күнге дейін өзге елді мекенде жүрген адамдар тұрғылықты жерінен есептен және әскери есептен шықпай-ақ тіркеле беруіне болады. 58-ші баптың 3-ші тармақшасы бойынша ішкі көшіп-қонушылар уақытша тұрған орнында 15 жұмыс күні ішінде тіркелуге міндетті. Тіркеу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамалық негізіндегі белгіленген мөлшерде мемлекеттік баж салығы салынады. Тіркеудің тәртібін Қазақстан Республикасының үкіметі айқындайды делінген. Бұл жайында бізбен кездесуінде парламент депутаты Уәлихан Қалижан мәлім етті. Бұл ішкі көші-қон үрдістерін реттеудің орнына одан әрі ушықтыра түседі дейді сарапшылар. Алматыдағы ең проблемасы мол Алатау ауданында тұрақты тіркеу бұлай тұрсын, жерлері мен үйлерін заңдастыра алмай жүрген отбасылардың саны Алатау ауданы әкімшілігінің ресми есебі бойынша 6000-ға жуықтайды. Ал қоғамдық ұйымдар бұл санды бұдан әлдеқайда көп деп отыр. Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Асылбек Қожахметов Алатау ауданындағы заңсыз нысан иелерінің саны әлі нақты емес деген ой айтады.
8000 адам бар. Басқа адамдар айтады 16000. Кейбірлер айтады 40000. Әрине, оның саны әлі де нақты емес.
Шаһардағы ма жоқ па?
Жоқ, Алматы, Алатау ауданы айтып отыр. Қалай да болса, осы өткен жылда 2000 маңайында ішкі көшкен заң ретінде тіркелді.
Алматы қаласы Алатау ауданы әкімінің орынбасары Малжан Балбаева қазір бұл отбасылардың 3000-ға жуығы мемлекеттік жер актісіне ие болды дейді.
Біз мына Алатау ауданы құрылғанда заңсыз 4523 жер бар деп инвентаризация жасаған. Сол 4523 үйдің қазір 5000-нан артық отбасылар құжаттарын тапсырды қазіргі таңда. Соның 3000-ға жуығы мәселелері шешілді.
Бірақ бұл отбасылар жер актісіне ие болса да тұрақты тіркеуге әлі қол жеткізе алмай отыр. Оның себебі үй-жайының құжатының әлі рәсімделмеуі. Маржан Балваева қолында мемлекеттік жер актісі бар адамдарды Алатау ауданының әкімшілігіне тіркеуге алатындықтарын жеткізді.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз!
Қымбатты тыңдаушы, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Хабарымыздың екінші бөлімін тіркелу машақатын көріп жүрген оралмандар жайында одан әрі жалғастырсақ, Алатау ауданындағы заңсыз нысандардың ішінде заңдастыруға жатпайтын үйлер де бар екен. Қытайдан қоныс аударған Бақытбек Мәсіпханұлы тұрақты тіркеуінің жоқтығынан көресіні көріп жүргендігін айтады.
Ал Қазақстанға келгеннен кейін бізді тағы толғандырып ойландырған мәселе біздің тіркеу мәселеміз. Бізде азаматтық алу үшін тіркеу керек. Әйеліміз екі қабат болу үшін тіркеу керек. Ол туу үшін тіркеу керек. Оқуға түсу үшін баламыз тіркеу керек. Доғырға қаралу үшін тіркеу керек. Жұмысқа қарау үшін тіркеу керек. Аяғы билет керек. Туу куәлігін алу үшін бізге тіркеу керек. Біз солардың қазір қылаяғы, менің осы Алматыда туған қызымның біреуінің мен туу куәлігін алдым, бірақ та соның мемлекет жағына берілетін жәрдемақы алмай отырмын. Өйткені менде тіркеу жоқ. Сіздер бір ауылдан бір ауылға көшіп барсаңыздар, сіздерді кім пропискаға ала қояды? Ешкімде сіздерді ала алмайды. Оның жанында біз бір мемлекетке көшіп келіп отырмыз. Бізді кім қабылдайды бұл жерде? Және біз мемлекеттен көптеген квота алуға тиісті екенбіз. Біз оны да алғанымыз жоқ. Себебі не керек? Бізге тіркеу керек.
Бұл сайда 31 отбасы болса, келесі Ашыбұлақ сайында тағы 16 отбасы бар. Бұның барлығы алыс жақын шетелдерден көшіп келген оралмандар. Қытайдан қоныс аударған мүлігілі өтей 8 баласымен келгендігін айтады. Ал осында келгел туған екі немересінің туу туралы куәлігін әлі алмапты.
Ұлжандағы әкімнің есептері жиынында
Сонда болған ол семьяға ана документ шықпайды деген айтқан екен, артынан қайта сұрағанымызда біздің ана ол семья көшкен қойған уақытта күнделіктің антауы жоқ, бір қайырмақ қалды деген пікірді айтты. Сонда ол кісінің айтқаны, сенің осы айтып отырған сайын мен жақсы түсінбедім. Сондықтан біз әкімшілік саласынан өзіміз бастап осыны барып бірет көрсек деп. Ол кісі әлі күнге дейін бара алған жоқ. Ашыл ұлақ деген сай, бұл басы тұйық сай, бұл үлкен өзен емес. Тек мына Рысқұлов көшесінен ғана шектеліп қалатын осындай бір бұлақ екен. Ал енді бұл ондай бұлақ болғаныменен әзірге біздің отырған жерімізбен салыстырғанда судың қаупі аншалық бір күрделі төніп тұрған жоқ. Тіреліп отырған мәселеміз әлі барлығы сол трактор пропискаға болғандықтан дағы біздің барлық мәселеміз шешілмей отыр. Мен өзі 60 неше келген бір шалым. Кемпіріменен 8 баламен келдім. Әзірге достан түк ішіне тек игіліктен алғам жоқ. Не себебіне деген уақытта менде трактор пропискі жоқ. Мысалы госәкті болсын, жаңағы әлеуметтік жардан болсын. Бір екі немерем де туылмады, осыдан туып көрдім алғам жоқ.
Су қорғау аймағы мен газ аймағындағылардың мәселесі бүгін ертең шешіле қоймайды дейді Маржан Балбаева.
Су қорғау аймағындағы, одан газ қорғау аймағындағы тұрған, мына ұлет дейміз, үлкен жоғары тоқ өтетін аймақта тұрған азаматтар бүгінгі күн сосын кейбір жерлер бар, мысалы бұрын біреулер ол сақты алып алған мемлекеттік актісі бар, соның үстіне келіп үй салып алған азаматтарымыз бар. Мың жарым семьядай болады, сол кісілердің мәселесі шешілген жоқ. Қазіргі күні мына біздің заңдастыру мәселесі әлі біткен жоқ. Заңдастыру мәселесі толығымен біткеннен кейін сосын кейін сіздердің қанша семья шығатынын жинақтап қала басшысына хат жазамыз деп отыр. 1,5 мың семья бар. Осы семьяға жер бересіз ба? Басқа жерден үй салып бересіздер ма? Мысалы бізде мына Саялы ықшамаудан ашылды, өздеріңіз барлықтарыңыз білесіздер.
Ал оралмандардың қалада тұрақты тіркелу мәселесіне Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі көші-қон комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің төрайымы Гүлсара Алтынбекова былай уәж айтады.
Тұрақты тіркеу деген кезінде бұлардың келушілердің өз мойнында бірден кесіп айтады. Келушілердің өз мойнында тарихи отанына қайтып оралу деген осы жерде туысқандары бар, бұрынғы тумалары бар. Солар негізінен соларды кепілдікке алу керек. Өйткені сол жерде тұрақты тіркеу солардың үйлерінде болу керек. Негізі біздің осы көшіп келу мақсаты тарихи отан. Енді кейбір адамдар бар ғой, енді ішінде жетім жесір дегенде ана ешкім жоқ дегенде ол кезде көші-қон деген департаменттері мына республика бойынша көмектеседі, қалай көмектеседі айтып отырмын ғой, жаңағы нұрлы көш бағдарламасы ана жасап жатқан үйлер бар ғой, мына нұрлы көш мына оңтүстік қазақстанда сосын шығыс қазақстанда сосын ақмола сол жерге біз жіберіп жатырмыз. Бұл жерде міндетті түрде үймен бірге тұрақты тіркеу керек. Енді қазақ деген туыс тума туысы жоқ қазақ, енді нағашысы айналасы анесі бар деген солардың үйлерінде болу керек. Үкімет жолынан тұрақты тіркеуге оған көзделген ақша жоқ, бірден кесіп айтайын.
Бірақ заңдастыруға жатқызылған жерде отырған отбасылардың да көбі құжаттарының 2 жыл бойы заңдастырылмай жүргендігін айтады. Мырзабек Ақайбек те Қытайдан келген оралман. Ол кісі тіркеудің жоқтығынан олын жұмысқа тұрғыза алмай жүр екен.
Сайда емес, биіктеуінде отырып, соң қоныстанған олым Ерболат өнер академиясын бітірген. Ал енді ол жұмысқа тұру үшін осыған тұрақты тіркеу керек екен. Мен мына документімді былтыр 4-ші айдың ішінде өткізгем, әлі күнге шейін тосып жатырмын. Бұл документім шыққан жоқ. Және қызым әлі немерелі болдым. Оның да документтерін алып жүргізу үшін оған да тұрақты тіркеу керек.
Ал Байбесік ауылының тұрғыны Тоқтагүл Кәмелбек аудан әкімі бұндағы заңсыз құрылыстардың заңдастырылатыны жайында уәде бергендігін жеткізді.
Біздің де сол документіміз міне таңжылыңа емес, уже бір жылдан көп уақыт болды міне жүріп келеді. Ана былтыр наурыз кезінде әкімнің өзі бізге солай уәде берген, ол документтеріміздің бәрі жасалады шығады деп, содан бері әлі ешқандай нәтиже жоқ. Енді ана алдынан бері салынған бірнеше времян правил көріп дегенді. Бізде ешқандай бадақыранмай зона емес, немес оны.
Байбесік ауылын тұрғызуға мұрындық болған оралмандардың Асар қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Қайрат Бодауқан бұл сөзді растап отыр.
Кезде басында мектепте белгілегенбіз. Республикалық деңгейдегі пилотын болғандықтан өзінің шағын мектебі болса, балабақшасы болса, сауда орталығы болса деген комплекс бар, бәрі болса деп кешенді түрде. Бірақ 2005 жылы ауыл салынып келгеннен 700 ауданы болды бізде. Сіздердің ауылдарыңызға мектеп салынбайды. Өйткені 200-ге жетпейтін жан басып тұрады, екі жағы көбі жан, сондықтан ол жерде мектеп салынбайды. Бірақ сіздер өздеріңіз белгілегенсіздер деп оны естіген ағайындар ол жерде жаппа тұрма үй салған. Бұны біз сосын 2006 жылы ағайындардың барлық құжаттарын жинап легализацияға тапсырдық. Легализацияға тапсырғаннан кейін 3 айдан кейін 7-8 азаматқа қала жетеді. Яғни шешілді деп. Осы қалғандар тойлаққан. Яғни біреуімізге 5-6 ауызға шықты, қалғандарымызға шығады деп. Сол бір айға жетпей, қалған қайтадан шыққан. Барлығы заңдастырылмайды деп. Сосын жаңағы заңдастыру бөліміне барған кезде бұл жерге мемлекеттік акт шығып кеткен. Бұл жерге мешіт салынады деп шыққан, екінші мектеп салынады деп шыққан. Яғни сол екі аралықта бір айдың ішінде мемлекеттік акт беріліп кеткен. Сондықтан біз ағайындардың басын қосып отырып Жетісу ауданының сотына жүгінгенбіз. Сот біз қаланың әкімінің шешімін бұза алмаймыз, өйткені біз әкімге қарсы шыға алмаймыз деп 6 ай созылған. Соңында Алматы қалалық ауданаралық экономикалық сотқа Асар қоғамының атынан жүгінгенбіз. Бұл 2008 жылы декабрьде шешілген. Бұл шешілген соң құжаттарын қайтадан әкімшілікке тапсырғанбыз. Тапсырған кез жоқ, сіздер құжаттарыңызды Алатау ауданына тапсырыңыздар, өйткені ол жерде қала бойынша арнайы комиссия құрылды, шаңырақтағы ұржандар, дархандағы мәселелердің бәрін көріп біріккен тәртіппен шешіп жатыр, соның осында тапсырылған біраз құжат. Сол екі орталықта жаңағы үйін салып көрмегендердің бәрін тоқтаттырғанбыз, бір ошақты семьяға. Өйткені енді сол кезде бастады ғой, енді заңсыз салуға болмайды деп. Бағдат Сайданбаев өзі барды, тоқтатыңыздар деп. Сонымен өткен жылы үлкен наурызда осы мәселе қайта көтерілген. Бағдат Сайланбай, құжаттарыңызды тапсырыңыздар, біз барлығын заңды түрде шешеміз деп. Құжаттар тапсырылған, барлығы бар тексерілген, жасырмай айтқанда аптасына бір бар әкімшіліктен. Бірақ әлі бірде бір азамат.
Қазір Қазақстан парламенті мәжілісінің қоржынына түскен халықтың көші-қон туралы заң жобасы осындай түйткілдерді көлденең тартып отыр. Ал оның өмірге жолдама алмауы үшін көпшіліктің талқысы керек. Ардақты ағайын, тіркеу проблемалары жайында хабарымызды осымен аяқтаймыз. Келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azat.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azatqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.